Vienas žmogus sako, tu visą laiką sako, pradedi pamokslą gerą dieną. Tai sulaužiau dabar tradiciją, sakau, sakykite. Klausimas, sakykite, kas mūsų surenka į bažnyčią? Kas mūsų sukviečia čia į bažnyčią? Turbūt jeigu žmonės girdėtų, kad atvažiuoja Petras Abramsas, aš nebijau taip sakyti, jis pas viešpatį ir nežinau, ar jisai girdė, ką aš dabar sakau, negaliu pasakyti to, nesu tikras. Bet turbūt ateitų gal 10 žmonių daugiau, gal 15 žmonių daugiau negu kad šiandien. Bet jeigu ateitų dar daugiau, tai turbūt ateitų paklausyti ir pasižiūrėti ne tai, ką jisai kalba, bet pasižiūrėti, jog jisai iš mirties prisikėlė. Nes kai sakydavo, kad ateina, mes taip skelbdavom, atvažiuos Petras Abramsas pamokslauti, 5 žmonėm, 10 žmonių galbūt ateidavo daugiau. Paskui jis išvažiuoja ir vėl pasirodo ten už 3 ar 4 mėnesių, ar ne. Jis dabar pas viešpatį ir aš manau, kad jam yra gerai. Kaip jisai sakė išeidamas, nes lankiausi pas jį dar, kai jis galėjo kalbėti, sako, Valdai, aš pirmesnis, negu tu pamatysi tavo žmoną. Sakau, tu teisus, Petrai. Tikriausiai tu teisus. Nes ir jis, ir aš dar galvojame, kad galbūt, jeigu ne Juratai, tai gal jam bus tas stebuklas, kad jis išgis. Bet ir jis neišgijo, nors už jį meldėsi ir daugybė Vokietijos bažnyčių ir čia Lietuvoje. Ir jis nepasveiko. Jeigu atvažiuotų Rikas Vorenas, kas tikriausiai yra neįmanoma čia, tai turbūt vėlgi ateitų kažkiek tai žmonių, gal kiek daugiau, pasiklausyti, kaip kalba tikrai stabus pamokslininkas, nes jo bažnyčia didžiulė, ten 10 000 žmonių ir jinai auga. Atvažiuoja daugybė žmonių pasimokyti, kaip turėtų būti bažnyčia, tačiau nei vienam pamokslininkui nepavyksta sukurti, kad reiškia būti tokiu Dievo įrankiu, per kurį tokios bažnyčios, reiškia, auktų, klestėtų. Kas mūsų surenka čia? Kas mūsų atveda? Geras šlovinimas, muzika? Man patinka mūsų bendruomenės šlovinimas. Aš gal mažiau girdžiu kitose bažnyčiose, nes tiesiog mažiau lankausi kitur, bent jau paskutiniu metu. Ar gera kava po pamaldų? Kava nebloga, ar ne? Ar pietus, kurie bus šiandien po pamaldų, į kurias visi esate kviečiami, kaip Robertas sako, visi esate kviečiami, teisingai, visi esate kviečiami ir susirinkimo taip pat, jeigu norite pasilikti, jūs galite pasilikti, pasiklausyti, kaip kas vyksta šitoje bažnyčioje. Iš tikrųjų, mūsų renka į pamaldas Dievas, viešpats surenka. Čia yra tas tikrasis kvietimas. Nes jeigu norime, kaip kad teko girdėti toksai Jurijus Sipko Maskvoje, bent jau prieš 15 metų, tai būdavo užvažiuojasi, tai žmonės klausinėdavo, kur pamokslaus Maskvoje, kur ten 10 milijonų žmonių, nežinau, kiek dabar ten gyvena, pravažiuojantis, atvažiuojantis, tai krikščioniškose, evangeliškose bažnyčiose klausinėdavo, kur Jurijus Sipko pamokslaus. Ir netgi žinau, kad ta informacija būdavo šiek tiek blokuojama. Nes žmonės bėgdavo paskui pamokslininką, kur Sipko pamokslaus. Jis iš tiesų nuostabus pamokslininkas, geras pamokslininkas. Bet žmonės į bažnyčią ragina, sukviečia viešpats. Ir ateina netikinti žmonės į bažnyčią taip pat pasiklausyti ir pasižiūrėti, ką čia veikia dabar vyrai ir moteris sekmadienio rytą. Nes šitas oras, koks dabar yra, jis labai palankus važiuoti į gamtą, gal į medžioklę važiuoti, ar net gal per šaltą dar su motociklu. Dar reikia šiltesnio oro sulaukti. Arba šiaip prie jūros gal nuvažiuoti. Toks labai palankus oras. Ir ką čia veikia žmonės susirinkę, tokį gražų sekmadienio rytą čia, bažnyčiai, ką jie čia veikia, ką jie čia klausosi. Aš manau, netikintis žmonės turbūt irgi klausia, užduoda savo tokius klausimus, į šalį dairosi. Ir iš tiesų, Dievo bažnyčios prigimtis yra kiek kitokia. Aš esu girdėjęs iš verslo žmonių tokių pasakymų, kad bažnyčia panašiai kaip verslas. Ir mūsų bendruomenės verslo žmonės taip mėgsta pasakyti. Ir aš sakyčiau, kad aš su tuo visiškai nesutinku ir pasakysiu dėl ko. Todėl, kad tikslai bažnyčios yra visiškai skirtingi nuo verslo. Bažnyčios tikslas yra per bažnyčią, bažnyčioje. Bažnyčia yra instrumentas, yra vieta, kurioje žmogus įgyja išgelbėjimą, tikėdamas Jėzumi Kristumi. Tai yra vieta, kur pelnas yra sielų išgelbėjimas. Versle pelnas yra kuo daugiau uždirbti pinigų. Tai yra labai skirtingi dalykai. Todėl ir principai yra skirtingi. Ir manau, kad sakyti, jog bažnyčia yra panašiai, kai verslas yra šventvagystė, bet tai čia aš taip galvoju. Gal yra pastorių, pamokslininkų, kunigų, viskupų, kurie galbūt kitaip kalba. Bet aš manyčiau, kad šventvagystė lyginti bažnyčią su verslu. Kažkurie tai principėliai galbūt, bet lyginti negalime. Mes negalime gyventi be džiaugsmo. Norisi džiaugtis, ar ne? Norisi džiaugtis gyvenimu. Norisi džiaugtis savo šeima. Ir kartais mūsų gyvenime būna liūdesio ir to liūdesio iš tikrųjų reikia. Liūdesys taip pat yra tas lydimasis reiškinys mūsų gyvenime, bet nuolat liūdėti yra negerai. Kada žmogus nuolat liūdi, jis papuola į tam tikras bėdas, tam tikras duobes. Ir tada žmogus ieško galimybių, kur kad jam kažkas tai suteiktų to džiaugsmo, ar galbūt jis iš bažnyčios eina į kitą bažnyčią, tam kad galbūt kitoje bažnyčioje bus daugiau džiaugsmo. Ir jeigu neranda ten, jis eina dar kažkur tai. Ir jeigu ten neranda, tai jis tada atsako į klausimą, sako, nėra bažnyčioje džiaugsmo. Nėra to džiaugsmo, aš ieško, aš noriu džiaugtis, bet nėra bažnyčioje džiaugsmo. Ir tada galbūt žmogus ieško to džiaugsmo, kurio ieško pasaulio žmogus. Tų linksmybių tokių. Bet jeigu žmogus neturi santykio su Dievu, bendravimo su Dievu, jis niekada nebus laimingas. Mes žinome daugybę pavyzdžių, ar ne, kada žmogus išeina iš šio pasaulio ir jisai duoda ten paskutinius interviu ir jisai nėra laimingas. Kažkas tai vis tiek yra ne taip. Kol žmogus neturi santykio su Dievu, kol jis neturi ramybės su Dievu, nėra džiaugsmo. Nėra. Ir štai aš šiandien noriu kalbėti apie bažnyčią, Korinto bažnyčią, kurioje buvo visokio taip vadinamo džiaugsmo. Ir miestas, tai Korinto miestas, kuris garsėjo nesaikingumu ir orgijomis. Ir seksualiniu palaidumu. Ir netgi yra toksai priežodis, kad jeigu jau žmonės gyvena vien tik linksmybėmis, tai sako, su korintėjo. Aišku, Korintas turėjo tokią kaip ir sugretinimą, tokius pavadinimus, kad jeigu žmonės pasiduoda savo geismams, tai sako, su korintėjo. Ir štai ta Korinto bažnyčia, toje bažnyčioje, tame mieste, bažnyčia yra mieste, tas miestas garsėjo visokiais tokiais palaidais dalykais, bet šiandien galbūt daugiau apie pačią bažnyčią Korinto. Apie ką sako apaštalas Paulius. Toje bažnyčioje buvo įvairių tautybių žmonės. O tai jeigu paimtume mūsų bažnyčią, tai pas mus, nežinau, dvi, tris tautybės, gal keturios, gal aš kažko nežinau. Bet toje bažnyčioje buvo graikų, romėnų, sirų, egiptiečių, žydų, buvo įvairiausių socialinės padėties žmonės, buvo vergų, buvo aukštos kilmės valdininkų. Žodžiu, bendruomenėje daug aktyvių žmonių. Ir įdomu tai, kad bendruomenėje žmonių gyvenimas sukosi ne tiek apie Kristų ir ne dėl Kristaus, Ir ne dėl kitų. Atrodo, žmonės išpažino Kristų, tačiau gyveno tą senais tais praktiniais dalykais, sena tą patirtimi. Kodėl aš tai sakau? Taigi todėl, kad toje bažnyčioje buvo įtampos ir konfliktai. Ir apaštalas Paulius, vėliau mes skaitysime, jisai sako, susiskaldimai pas jūs, kraujomaiša, narių bylinėjimasis, žmonės bylinėjasi teismuose, nesusitarė vietoje, netvarka vykstant apeigoms ir netgi eucharistijai. Ir tai apaštalas Paulius rašo bažnyčiai, kurią vadina Dievo bažnyčia Korinte, o joje pilna rūpesčių. Ir jisai sako, esminė ir reikšmingiausia žinia bažnyčioje turėtų būti skelbiamas nukryžiuotas Kristus. Ir jūs turbūt dabar matysite pirmas laiškas korintiečiams, kaip sakiau, kad mes šiandien nemažai skaitysime iš apaštalo Pauliaus laiškų. Ir apaštalas Paulius tai bažnyčiai, kurioje susiskaldimai, kurioje yra visokiausių kitokių nevisiškai tvarkingų dalykų, jisai sako, mes skelbėme Kristų, nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims kvailystė, bet pašauktiesiems tiek žydams, tiek graikams skelbėme Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Manyčiau, labai svarbu, kad mes įsidėmėtumėm tą mintį, kad Kristus, skelbiamas Kristus yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Dievo galybė ir Dievo išmintis yra Kristuje. Labai svarbi žinia. Apie tai apaštalas Paulius rašo savo pirmajam laiške korintiečiams. Ir Korinto problema ir tikriausiai ši problema persidavė per daugybę tūkstančių. Yra toks dalykas, kad tos bėdos, tie rūpesčiai turi tokią tendenciją per laiką perskrosti ir nusėsti netgi šių dienų bažnyčioje. Kada žmonės įtiki, priima Jėzų kaip savo gelbėtoją, išpažįsta Jėzų kaip tą, kuris yra galybė ir Dievo išmintis, tačiau realiame gyvenime jie negyveno su Jėzumi. Apie tai apaštalas Paulius kalba ir rašo savo laiške, ir mes kai kuriuos požymius galime atpažinti ir 21 amžiaus realiame gyvenime. Ir čia kaip kažkoks paradoksas, kad savo gyvenimo stato liktai pamatas yra Jėzus, tačiau ant Jėzaus stato savaip gyvenimą, su savais įsivaizdavimais. Ir toliau mes skaitome, kad aš, broliai, tai galėjau kalbėti jums ne kaip dvasio žmonėms, bet kaip kūno žmonėms, kaip kūdikiems Kristuje. Maitinau jūs pienu, o ne kietu maistu, kurio jūs dar negalėjote priimti. Deja ir dabar negalite, nes esate kūniški, taip sako apaštalas Paulius korintiečiams. Jeigu tarp jūsų viešpatauja pavydas, taip sako tiems, kuriuos vadino Dievo bažnyčia. Ir nesantaika, tai yra, negeras labai dalykas, ar ne? Nesantaika. Bažnyčioje neįmanoma, neturėtų būti, bet taip yra. Tai argi nesate kūniški, argi nesielgiate grinai žmogiškai. Ir iš tikrųjų, kaip pasiekmė va tų dalykų, kad reiškia žmonės stato savo gyvenimą ant Jėzaus, tačiau vėliau persima kitais buvusiais dalykais, buvusia patirtimi, kopijuoja tai, kas vyksta pasaulyje, tą džiaugsmo tuos dalykus, taip vadinamų sale, tai pasiekmė bažnyčioje nesveika konkurencija, pavydas, apkalbos, nesantaika. Ir tai yra tik nedidelis sąrašas tų dalykų, kurie yra nuo Korinto bažnyčioje. Ir apaštalas Paulius kalba vėliau, galima taip pat parodyti toliau, jisai kalba apie mums duotą asmeninę atsakomybę. Man tai yra labai svarbu girdėti, kad ne kažkas tai atsakingas yra, bet kiekvienam įtikėjusiam žmogui duodama asmeninė atsakomybė. Ir pirmajam laiške korintiečiams, trečiajame skyriuje mes skaitome. Dievo man suteikta malonė, aš kaip išmanus statybos vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato toliau. tegul kiekvienas žiūrisi, kaip ant jo statyti. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, tai yra Jėzus Kristus. Ar kas ant šio pamato stato iš aukso, sidabro, brangių akmenų, medžio, šieno, šiaudų, kiekvienas darbas išaiškės. Kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena iškels aikštėn, nes jį pasirodys ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Taigi Jėzus Kristus yra kertinis akmuo. Evangelija yra medžiaga, iš kurios mes statome savo gyvenimą. Ir va štai šiandien, va, jūs turbūt, kurie atėjote, paprastai žmonės renkasi po 11:05, jūs turbūt net ir nepagalvojate, kad pamaldos vyktų, kažkas tai ateina 10:00, apie 10 žmonių, kiekvieną sekmadienį, ir čia triusia, galvoja, daro tam, kad, reiškia, jūs jaustumėtės patogiai čia. Va. Tai be abejo, kad tai nereiškia, kad tik tai šitie žmonės stato ant pamato ir naudoja evangelijos medžiagą. Nes galbūt kiti kitomis dienomis kažką tai daro dėl evangelijos, dėl Jėzaus. Ir čia yra panašiai, kaip sakyčiau, telefonas. Galima telefoną jungti lėktuvo režime. Žinot, ar ne tą dalyką? Jeigu tu jungi lėktuvo režime, tu žinučių negausi. Tau niekas negalės paskambinti. Telefonas tarsi jungtas, bet jis jungtas ir neįjungtas. Tu žinučių negausi. Tai va dažnai krikščionis elgiasi taip. Sako, pas mane viskas tvarkoja. Taip, telefonas įjungtas, bet ten yra lėktuvo režimas. Tu negauni žinučių, tu nenori jų gauti. Galbūt negali dabar gauti, gal tu labai esi užsiėmęs, bet tu negali visą gyvenimą būti užsiėmęs. Tai va štai, kartais krikščionis elgiasi taip, jisai sako, aš tikiu, bet realiam gyvenime nėra to paklusnumo, to ėjimo kartu su viešpačiu. Ir apaštalas Paulius, jisai, ką šiandien, kokią temą aš pasirinkau, tai yra siekime aukštesnių malonės dovanų pagal 1 Korintiečiams 13 skyrių. Ir apaštalas Jonas sako, kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. Tai lūtė, kurią nekartą esate girdėję, nes Dievas yra meilė. Ir štai jisai rašo bažnyčiai, kurioje vyravo visokios dovanos ir apaštalas Paulius tai matė. Ir jisai sako, reikėtų siekti aukštesnių malonės dovanų. Ir šiandien pasižiūrėsime 1 Korintiečiams, kuris tai yra 1 Korintiečiams 13 skyriaus. Ir čia pamokslas bus sudarytas iš 3 dalių. Ir pirmoji dalis tai tarnavimas be meilės neturi prasmės. Apaštalas Paulius tai išvelgė, matė, kad žmonės praktikuoja tam tikras dvasinės dovanas ir jisai juos bara ir nurodo kitą kelią. Taigi, 1 Korintiečiams, 13 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės. Paskaitykime kartu, pasiklausykime. Apaštalas Paulius sako, aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš te būčiau žvangantis varis ir skambantis simbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Taigi Korinto žmonės bandė vieni kitus sužavėti tam tikromis dvasinėmis dovanomis ir matyt labai jie mėgo, labai patiko jiems vienas kitą tiesiog žavėti, kalbant kitomis kalbomis. Ir neveltui apaštalas Paulius pažymi tą kalbėjimą kalbom pačiu pirmu numeriu. Matyt, tai buvo vienas iš svarbiausių dalykų. Ir aš tiesą sakant, nežinau, ar mūsų bendruomenė yra kalbančių kitomis kalbomis. Na, aš negirdėjau, bet ir negirdėjau, kad jie puikuotųsi prieš kitus, rodinami, koks aš esu išskirtinis, kalbėdamas kitom kalbom. Ir aš pasakysiu galbūt ne savo nuomonę, bet taip teologai svarsto. Viena iš teologų, reiškia, tokių minčių yra, kad kalbos dovanos buvo duotos tam, kad Izraelis būtų pasmerktas, nes apaštalas Petras kalba savo kalboje ir po jo kalbėjimo buvo duota kalbos dovana. Ir kad antras dalykas, kad Evangelija būtų išsklistų po visą pasaulį, nes žmonės, kurie dalyvavo tuo metu ir klausėsi apaštalo Petro kalbos, tai jie, kai buvo suteikta kalbų dovana, jie visi skirtingų tautybių girdėjo kalbant savomis kalbomis. O tuo metu buvo daugybė kitų tautų žmonių. Va. Ir apaštalas Paulius kalba, kad sako, netgi jeigu kalbėsite, jau kalbat kalbom taip, bet jeigu net ir kalbėsite angelų kalbomis, žydų tradicija sako, kad angelų kalba tai yra žydų kalba, bet čia jie taip tik tai svarsto. Mes tik tai žinom, kad kai angelai kreipiasi žmonės, kreipiasi jiems suprantama kalba. Kaip angelai kalbasi tarpusėje, mes nežinome, niekur nėra parašyta, kokia kalba jie kalba. Tačiau žydai išvelgia ortodoksai, kad jie turėtų kalbėti žydiškai. Ir apaštalas Paulius nurodo tiems, kurie didžiavosi turėdami kalbą, kartais tai pasireikšdavo ir mūsų šalyje, tos charizmatinės bendruomenės, vienas iš požymių atpažinti, kad tu esi tikintis ir turi šventą dvasę, tu turi prakalbėti kitą kalbą. Va, tai apaštalas Paulius nurodo, kad jeigu tu ir turėtum tą kalbą, kalbėtum angelų kalbą, tai vis tiek, jeigu neturi meilės, labai svarbus dalykas, ar ne? Mes paskui dar daugiau kalbėsime apie meilę. Jeigu tu neturi meilės, tai turi panašus į tą skambantį simbolą. Simbolai tai buvo naudojami ir pagoniškose dievo garboje, tose apeigose, ir žydiškose apeigose, tai yra tokie skambuliukai skambantis. Ir sako, būsite panašus į tos skambučius, bet jokiais būdais nieko daugiau iš to. Tai yra toksai rimtas pastatymas į vietą. Reiškia, kaip yra svarbu mūsų santykiuose, tarpusavio santykiuose meilės dalykas. Ir jisai, matot, nesustoja apaštalas Paulius, nes matyt buvo daugiau dalykų, kurie buvo praktikuojami Korinto bažnyčioje, toje bažnyčioje, kuri vadinama Dievo bažnyčia. Tai va toje Dievo bažnyčioje buvo dar vienas dalykas, tai pranašavimas. O pranašavimas tai yra, kaip kad raštas sako, kas pranašauja, tas sako žmonėms pamokymus. Nes kartais įsivaizdavimas yra pranašavimas, tai vat, pranašauju dabar, vat, kas vat, bus rytoj, poryt. Tai raštas sako, kad kas pranašauja, tas sako žmonėms pamokymus, paskatinimų bei paguodo žodžius. Tai pranašystė turi tokį paaiškinimą. Tai vat, kaip naudoja pranašystės dovaną korintiečiams, tai kadangi ten korintiečių bažnyčio, kadangi ten žmonės buvo iš tos graikiškos tokios kultūrinės aplinkos, tai be abejo, kad jiems buvo svarbu, apskritai to meto žmonėms buvo gerbiamas žmogus, kuris gebėjo savo mintis dėstyti argumentuotai ir tam tikrą požiūrį į vieną ar kitą pasaulietinį ten ar kažkokį tai reiškinį, pagrysti tam tikrais argumentais ir tiesiog gražiai kalbant argumentuoti. Tai buvo, buvo gerbiama ir į tokius žmonės žiūrėjo pagarbiai. Tai matyt, jie vienas prieš kitą, reiškia, tokius vat, kalbėjimus, tie kalbėjimai tokie vyko ir žmonės vyko kažkokios diskusijos, ginčiai, apaštalas Paulius tai išvelgė, pamatė ir jis vėl stato į vietą. Jisai sako, kad ir jei turėčiau pranašystės dovaną, kurią jisai turėjo, Ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, ir turėčiau visą tikėjimą. Apie tai truputėlį dar vėliau. Ir vėlgi sako, jeigu neturėčiau meilės, tai yra niekas. Tai yra niekas. Matot, dvasinė dovana, pranašystės dovana be meilės, jinai pastatoma į šoną. Svarbu tai vėlgi atkreipti dėmesį, ar ne? Ir kartais atrodo, kad keliamas klausimas, ne kur mes važiuojame, o kaip mes važiuojame. Ir tai sutelkiamas didžiausias dėmesys. Kaip važiuoti? Žinot, Mercedesu labai patogu važiuoti. Bet problema yra, kur tu važiuoji. Ir va štai jie diskutavo apie tai, kaip važiuoti. Ir apaštalas Paulius pasako, bet palaukite, ar jūs žinote, kur jūs važiuojate? Jūs kalbate, nes pranašavimas tai yra mokymas, ar ne, pamokymai, bet ar žinote, kur jūs važiuojate? Taip, kalbėdami. Tai va štai ir mūsų, turbūt, mūsų gyvenimuose yra svarbu ne tik tai, kaip važiuoti. Tas klausimas turėtų būti turbūt keliamas jau antram plane, kaip važiuoti. Bet svarbiausia, pirmiausia, turbūt svarbiausia, žinoti, kur mes važiuojame. O paskui galima pasirūpinti, kad būtų gal patogiau važiuoti, bet svarbu ta kryptis, kur važiuoti. Toliau jisai sako, kad netgi tikėjimas nieko nereiškia, įsivaizduojat. Aišku, be tikėjimo tu negali įtikėti. Be pasitikėjimo tu negali tapti tikinčiu žmogumi. Bet matyt, apaštalas Paulius turėjo taip pat ir taip vadinamo tikėjimo darbus. Ir kartais matot, reiškia, tu tik kitais darbais, kurie galbūt, bet jeigu pasirodo, kad tie tikėjimo darbai taip pat gali būti be meilės. Ir jisai sako, tai taip pat, jeigu jie yra be meilės, tai yra niekas. Matote, kaip apaštalas Paulius išvelgia Korinto bažnyčioje, kas ten vyksta. Ir kitas dalykas, jisai toliau kalba apie tai, kad sako, ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu. Nu, apaštalas Paulius nebuvo labai turtingas. Jisai tenkinosi tuo, ką turi. Bet jisai kalba apie tuos, kurie demonstravo šalpos darbus. Kadangi būdami turtingi, kai kurie iš jų, laiškė korintiečiams buvo ten ir pasiturinčių žmonių bažnyčioje, jie matyt mėgo demonstruoti savo šalpos darbus. Ir tokiu būdu tų vargšų akysė, jeigu duoda vargšui valgyti, be abejo, kad jisai galvytė ten lankstys ir lankstys, nes jis nori valgyti, o jam tas turtingas žmogus duoda pavalgyti. Ir apaštalas Paulius perspėja, būkit atsargus, nes tie žmonės turi savus interesus, kada jie, reiškia, teikia tą tokią šalpą. Ir sako, tai yra, taip pat nieko nelaimėčiau, jeigu ir atiduočiau. Ir žinote, kartais egoizmas, kuris yra mumyse, nes egoizmas yra pagrindinė nuodėmės prigimtis, tai dėl savimėlės ir egoizmo žmogus daug ką gali padaryti, pasirodo. Ir nuodėmės esmė savimėlė, savo poreikių tenkinimas. Ir tas gali būti, to gali nesimatyti. Savo tikslų įtvirtinimas, savęs išaukštinimas kitų akise, to gali nesimatyti iš pradžių, bet ilgainiui tas pasimato. Ir apaštalas Paulius mato tai, kadangi jisai turi įžvalgą, jam Dievas suteikia tokią malonę. Ir neveltui, kai žmogus ateina pas Kristų ir klausia, kas svarbiausia ir didžiausia, tai nepraeina ir man visokie dalykai. Tai Jėzus nurodo, kad svarbiausias įstatymas mylėti Dievą visomis jėgomis, ar ne, visą sielą, o savo artimą kaip patį save. Vadinasi, net visas įstatymas, jisai niekam tikęs, jeigu šitie du punktai yra nustamimi į šoną. Ir jeigu žmogus labiau myli save, tai anksčiau ir vėliau jisai susidurs su tą problemą, nes Dievas sako, pagrindinis įstatymas yra mylėk Dievą savo Dievą, visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis. Ir jeigu žmogus myli savais anksčiau ar vėliau, jisai susidurs su tuo. Ir jisai, jeigu ir toliau mylė save, jisai paprasčiausiai atmes tą Dievo paliepimą. Ir atmetus Dievo paliepimą įvyksta tam tikros problemos. Toliau apaštalas Paulius dar aštrina, nu taip yra, matote, viskas aštrėja, jisai užaštrina iki to netgi, jie sako, jeigu ir save paukotum, net jeigu save paukotum, o gyvenimas tai yra vertybė, ar ne, gyvybė tai yra vertybė, tai yra tavo, Dievas davė tau dovaną ir niekas gyvenimas tai yra Dievo dovana, kai kurie gali pasakyti, Tfu, ant tokios dovanos, jeigu toks gyvenimas, tai yra šventvagystė. Tai yra šventvagystė. Dievas davė tau dovaną gyvenimą. Koks jis yra? Tai yra kaip vienas žmogus yra pasakęs, nesenai tą mintį girdėjo, man kažkaip pasirodė įdomi, kad jis kažkaip sulygino, sako, žiūrėkit, kūdikis, jis 9 mėnesius būna mamos, reiškia, pilve, ar ne? Ir paskui jis išeina į pasaulį. Tai sako, mes panašiai, kaip reiškia, kaip tie kūdikiai, kaip sapne, mes prasibūsime ir mes prasibūsime kitame gyvenime. Tas kūdikis, kuris yra mamos, jis nežino, kas jo laukia čia. Jis nežino, jis neįsivaizduoja, jis nežino, koks yra suaugusių gyvenimas. Kol jis dar vaikas ir ne visiems vaikams sekas, jisai glostamas, prižiūrimas, temperatūra, ten 25 laipsniai, 23 laipsniai, visos bacilos nuvaloma, dulkės nušluostama, bet ateina laikas, kai jisai susiduria su tuo pasauliu, koks yra iš tikrųjų jisai. Taip ir mes nežinome, kas mūsų tenais laukia. Mes galime, aišku, sakyti, taip, ten nebus lygų. Užtenka tokio paaiškinimo jums? Ten bus auksinės gatvės. Ar patenkina toks paaiškinimas? Manęs nelabai. Manęs tai nelabai patenkina. Bet esminių dalykų, kaip ten kas bus, mes iš tikrųjų net nežinome. Tai vat apaštalas Paulius kalba apie tai, kad netgi jeigu save paukotum, netgi savo kūną sudeginti atiduotum, tačiau nebūtų tame meilės, tai yra, nieko tu nelaimėtum. O štai, ką kalba apaštalas Paulius Korinto bažnyčiai, kuri vadinama Dievo bažnyčia. Taigi, pasižiūrėjom į tą tokį skirelį, kuris sako, kad be meilės, va tos dovanos, kurios yra labai svarbios dovanos, ar ne, jos nieko nereiškia. Ir dabar pasižiūrėkime toliau, kas tai yra ta meilė. Ir kai kurie iš jų sako, ką tu šnekėsi, aš senai žinau, kas tai yra meilė. Gerai, žinokit. Bet dar kartą pasižiūrėkime. Gerai? Tai va, pirmas laiškas korintiečiams, 13 skyrius nuo 4 iki 7 eilutės. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu pritaria tiesai, ji visą pakelia, visą tiki, visko vilėsi ir visą ištveria. Jeigu kažkada tai skaičiavote, domėjotės, tai čia yra 15 punktų nurodyta. Ir man teko savo dukros vestuvėse skaityti šitą tekstą, kuris vadinamas himnas meiliai. Ir klaidinga manyti, kad šitas tekstas yra skirtas tik tai jaunavedžiams. Nes apaštalas Paulius, kai rašo, tai jis nerašo tik jaunavedžiams šitą tekstą. Jis rašo bažnyčiai. O bažnyčia yra įvairių žmonių. Taigi čia yra keletą punktų, kurie lietuvių kalba yra tokia, kad čia sako, pavyzdžiui, meilė kantri. Tai yra būdvardis, teisingai, Vitalija? Teisingai, sakau? Yra būdvardis. Meilė maloninga, taip pat būdvardis. Iš tikrųjų, graikų kalboje tai yra veiksmažodžiai. O čia yra specifika tokia. Bet, nenukentėsim dėl to, nes aš truputėlį bandysiu paaiškinti. O veiksmažodis tai reiškia, kad tai yra aktyvi veiksena. Tai čia šitie punktai, kuriuos aš perskaičiau, ar ne? Kurie parašyti, taip pat jūs galėjote, matote turbūt čia ir ekrane, tai yra suskirstyti į dvi kategorijas. Tai yra, kur meilė aktyviai veikia, kokia jinai turėtų būti, tai čia yra 7 punktai, ir ko meilė aktyviai vengia, ko, jeigu meilė yra žmoguje, meilės dvasia yra žmoguje, Dievo meilės dvasia, tai vengia žmogus tų dalykų. Tai štai mes juos peržiūrėsim. Pasistengsiu ilgai neužtrukti, bet 15 punktų. Tokia yra meilė, toks meilės apibrėžimas. Ir apaštalas Paulius, kadangi jisai taip dabar sustatė į vietą kalbos dovaną, pranašystės dovaną, gerų tos šalpos darbus, ar ne, savo net kūną sudeginti, tai jis dabar jau paaiškina, kas ta meilė yra iš tikrųjų. Ir be abejo, tie žmonės aš labai gerbiu. Aš žinau, Vidas sėdi su Edmundu. Kiek jūs metų santokoje gyvenat? Vaikai, dar kiek toli kai kuriems iki to? Matot? Jie net nesusitarė. Kiek metų? 52 ar 50? Buvo, per naujus metus buvo. Tai va, tai iš tikrųjų rekordas, kiek man teko skaityti, domėtis, tai atrodo 87 metai bendro gyvenimo. Tai netgi jums dar daug iki to, bet kitiems tai. Va, kai bus 105 metai. Ir vis tik tai, aišku, už tai, kad... Todėl jiems kai kurie dalykai, jiems bus vis tik tai 500 metų, kada žmonės kartu nugyvena. Jie kartu daug suvalgo druskos. Daug druskos suvalgo. Cukraus mažiau, bet druskos tai daug. Tai va, tai žiūrėkite, ką sako apaštalas Paulius. Jisai sako, kad ir pabrėžia, žinot, nes kada pasakai meilė, tai atrodo žybančios akis. Širdis persimuša ten, žinot. Ten kvepuoji, paskui nebekvepuoji. Ir taip toliau, ir taip toliau. Bet apaštalas Paulius sako, kad pirmiausias ir pirmų punktų jisai nurodo, tą irgi reikėtų atkreipdėmėsi, atsiprašau, aš vis pasitrauksiu. Pirmų punktų jisai nurodo, kad meilė yra kantri. Ir turbūt, tai daug kas sako. Ir graikų kalboje, aš nesakysiu ten graikiškai, kaip taip ar ta žodis skamba, ar kaip, ir galiu suklysti, ir galų galia, koks jums skirtumas. Vis tiek pamiršit iš karto. Bet jisai reiškia, kad tam, kad užsidegtų ugnis, reikia sugaišti daug laiko. Ir tinka, ir netinka mums. Todėl, kad ugnį mes galime per sekundę, per akimirką, su degtuku, hop, ir ugnis yra. Uždegti, ar ne? Bet graikų kalboj, kai norima pasakyti, tai kalbama apie didelį ir ilgą kantrų darbą. Tai vat, apaštalas Paulius sako, kad meilė yra kantri. Ir tai reiškia, kad meilė pasiruošusi iškesti vairiausius nepatogumus. Ir vat vėlgi, čia yra keletas žmonių, kurie gyveno santokoje, ir jeigu aš paklausčiau, ar prisimenat geras akimirkas, sakytų turbūt taip, aišku, kad buvo, aišku, kad yra, bet turbūt buvo ir tokių sudėtingų akimirkų, sudėtingų epizodų, bet vis tiek mylėjo, bet buvo sunku, kodėl sunku? Todėl, kad arba jis, arba jinai kažką pasakė ne taip. Kažką padarė ne taip. Žmogus ir toliau myli, bet jam sunku. Ir toliau, jeigu dėl to, kad ten susipyko ar apsižodžiavo, juk iš karto nepuola skirtis, ar ne? Juk ne. Įsispjaudai grįžti ten, kuris, nu, priklauso nuo žmogaus, kitas pirmas eina, sako, nu, tai susitaikykim, nu, neišeina taip. Įvairiai būna, vienas išdidus, kitas mažiau išdidus, nu, įvairiai būna. Bet vat kalba apie tai, kad reikia būti kantriems, ar ne? Tai aš kalbu apie tokį kaip ir, nu, tokį aiškų dalyką ir šeimoje tai yra labai pažeidžiama. Mesgi svetimų žmonių užgaulės mes galime lengviau ir tai sunkiai pakeliame. Bet kada artimas žmogus šalia tavęs gyvenantis tave įskaudina, labai skauda, ar ne? Nes tai tavo žmogus ir jisai šalia tavęs, tu su juo kartu keliauji, kartu valgai, kartu vaikus augini, kartu miegat ir taip toliau, ir taip toliau. Tai labai skauda. Ir todėl tas skausmas didesnis. Ir galbūt todėl ta švento rašto vieta, nu, skaitoma per santoką. Va, bet ir bažnyčioje taip pat yra, kad jeigu tu, nu, nori numylėti, tu turi parodyti daugybę kantrybės tam žmogui. Ir mes skaitysime daugiau tų punktų. Tai va, tai ir čia toksai pamokslininkas, garsus pamokslininkas Mark Arturas yra sakęs, kad kantriai mylėti, tai gebėjimas neliūdėti ir nepykti, kai kas nors ir vėl tau sukelia keblumų arba piknaudžiauja tavo gerumu. Ar aš dar kartą perskaitysiu, ar ne, kad nes kai aš matau tekstą, man, nu, paprasčiau. Kantriai mylėti, tai gebėjimas neliūdėti ir nepykti, kai kas nors vėl ir vėl tau sukelia keblumų arba piknaudžiauja tavo gerumu. Aišku, tu tave įskaudina, įžeidžia, bet, nu, tu kažkaip randi savį jėgų nepykti. Ir savo jėgomis žmogus to padaryti negali. Tų jėgų gali duoti tik tai Dievas. O štai apaštalas Paulius sako, kad va tokia meilė yra. Toliau sako, kad meilė yra maloninga. Ir va čia vėlgi, nu, man šį kartą teko nemažai tą graikų žodyną vartyti ir žiūrėti. Tai pasirodo, kad žodis graikiškas krikščionis ir žodis graikiškas maloningas turi, nu, panašios šaknis. O tas žodis maloningas, jisai reiškia, kad būti naudingu kažkam, pasirengusiu padėti kažkam, pasirengusiu patarnauti, būti geru, būti mielu, būti didžiadvasiu. Tai va tas krikščionis pavadinimas ir maloningas, tai krikščionis turėjo tokią, nu, matyti tokį sinonimą, kad tai yra žmonės, kurie pasirengia patarnauti, būti gerais, būti mielais, būti didžiadvasiais. Tai ką tu, kaip tie tokie žmonės yra reikalingi? Ar jau šiandien jie nereikalingi tokie? Tai vat toje bažnyčioje matyt trūko tų dalykų, tokio pasišventimo, matytas egoizmas, savanaudiškumas, jisai vyravo. Ir apaštalas Paulius dėlioja, kad meilė yra maloninga. Tai yra būti pasirengusiam patarnauti, būti mielu, būti didžiadvasiu. Žinote, aš kažkaip pagalvojau apie tokią iliustraciją, apie bėgikus. Turbūt kai kurie iš jūsų dalyvavote varžybose, 400-800 bėgime. Kas nors dalyvavote varžybose? Nu, rimtose varžybose, ta prasme varžybose. Ne šiaip savo, bet varžybose. Ar nėra tarp mūsų sportininkų? Nu, dalyvavo. Vat, jaunystėje, kas buvo visai nesenai, ar ne? Va, tai juk prieš dalyvaujant varžybose žmogus treniruojasi. Dienų dienas. Kad galėtų dalyvauti varžybose, nes tų 400 metrų bėgti visų greičių, tai yra kas? Tai yra kas? Atsimeni, Bernardai, kaip aplenkiau tave? Dabar jau nebe, dabar jau tai neišeitų viskas. Tačiau ši iliustracija netinka. Netinka. Todėl, kad meilės trasoje yra kitaip. Meilės trasoje yra taip, kad bėga ir tie, kurie turi daug jėgų. Jie gali bėgti ir bėgti. Ir tie senyvo amžiaus žmonės, kurie vos, ir vaikai, kurie jiems atrodo, kad jie labai greitai bėga, bet jie toli gražu jie nenubėgs. Ir tie, kurie užima pirmą vietą, jie neina ir nesišaipo iš tų, kurie paskutiniai atbėgo. Va štai yra meilė. O štai, va čia yra tas, nu, tas meilės degimas. Ir bažnyčioje irgi panašiai, kad vieni turi tos kantrybės daugiau, kiti mažiau. Vieni pasirengia padėti ir ateina čianais 10 valandą ir neša tuos tą vandenį ir keičia ir žiūri ir gal čia kažkas tai tualetė netvarkoj, čia laidus čia žiūrinė ir taip toliau ir taip toliau. Kitiems nėra laiko tokiems dalykams. Taip, visaip yra, ar ne? Visaip yra. Toliau. Dabar keletą punktų, kur meilė aktyviai to vengia. Tai irgi labai svarbu, aš truputėlį iš kitos pusės apieisiu, pakalbėsiu. Meilė nepavydi. Pavydas yra, pasirodo, baisus dalykas. Baisus dalykas. Nes kada žmogus pavydė, keičiasi kalba, keičiasi akis. Pastebėjot? Jeigu žmogus pavydė, keičiasi jo akis, jo žvilgsnis, net atrodo spalva pasikeičia akių. Jo elgsena, santykis su žmogumi, kuriam pavydė. Vat jisai atrodo turėtų būti laimingas, bet jis nelaimingas. Kodėl? Todėl, kad jisai pamatė, kad ta žmogus turi kažką. Nu kaip jis gali turėti, aš tai neturiu. Nu kaip jis gali turėti? Tai jis negali ramiai gyventi, nes jisai pats negali įsigyti. Ir kaip jisai dabar turi, nu kaip čia dabar yra? Nors atrodo yra pagrindo džiaugtis jam pačiam, bet nu, nėra to džiaugsmo. Pavydas žmogų daro nelaimingu. Ir todėl vat, iš tų dalykų, kur reiškia meilė turėtų iš karto raudonos lemputės įsijungti, nurodo apaštalas Paulius pavydas. Ir čia Izaijo pranašystėje, 14 skyriuje, yra tokios eilutės, kur pasakyta čia apie piktąjį, kaip žmogus, reiškia, kaip piktasis, kaip jisai tokia didybė savo širdyje puoselėje. Sako, kadaise mane į savo širdyje užlipsiu į dangų, viršim Dievo žvaigždžių iškelsiu savo sostą, atsisėsiu ant kalno, kur renkasi dievai, pačiuose šiaurės pakraščiuose, užlipsiu ant aukščiausių debesų ir priliksiu aukščiausiai. Tai va tas iš velnio širdies išeinanti ta tokia puikybė, ir kad jam nepavyko to padaryti, tai kas užgimė širdį? Pavydas. Kuris labai sėkmingai perdodamas toliau ir skrodžia per amžių amžius. Nu, toks aštrus tas pavydo tas peilis, kad jisai skrodžia ir liečia. Ir apaštalas Paulius kalba, kad meilė jinai nepavydi. Jeigu žmogus pavydi, meilės tame nėra. Karalius Saulius pavydėjo Dovydui. Matot, labai stiprių žmonės pavydas gali pakirsti. Karalius Saulius turėjo karūną, turėjo paramą, pagarbą. Tačiau matė, kad Dovydas žmonės myli. Apėmė pavydas. Nors Dovydas nekartą įrodė, kad jisai gerbė savo, myli savo karalių. Kad jisai pasiruošęs galvą dėl jo padėti. Jisai turėjo galimybę nužudyti Saulių, bet jisai to nepadarė. Todėl, kad Saulius yra karalius. Tačiau Saulius pavydėjo Dovydui ir buvo pasiruošęs ir buvo bandymai jį, reiškia, nužudyti. Kunigai ir rašto žinovai. Keista. Žmonės, kurie išminties pilni, jie išpavydo, kaip sako Evangelijoje pagal Morkų 15 skyriuje, jie įskundė Jėzų Kristų pilotui. Na, tai iš tikrųjų pavydas yra daugybės skilimų ir konfliktų priežastimi ir ne tik draugai skiriasi, o bažnyčioje yra matyti dalykai ir neveltui. Apaštalas Paulius rašo laiške korintiečiams apie tai, ar ne? Vat Kainas iš pavydo nužudė savo brolį Abelį, ar ne? Iš pavydo, nes Abelio auka patiko Dievui, o Kaino ne. Tada apėmė pavydas. Ir pavydas, matot, kaip keičia žmogaus mąstymą iki tie, kad jisai priveda prie tokių veiksmų, kad žmogus net pakelia ranką prieš savo brolį. Toliau sakoma, meilė, meilė nesididžiuoja. Ir čia tas žodis jisai reikštų, kad, na, kad žmogus giriasi, kad jisai nori, kad kažkaip tai, nu, kad būtų parodytas jo svarbumas ir išskirtinumas. Tai, tai meilės tame nėra iš tikrųjų. Ir meilė nereikia, kad, kad būtų kartais sakoma, tai aš sugalvojau, tai aš padariau, tai, tai aš pasiūliau tokį dalyką. Meilė to nereikia. At kada blogai padarėjai, tai reikia, reikia prisipažinti, kad blogai padarėjai, nes tada kažkas tai kitas nukentės. Tai va tada reikia. O tai iš meilės tada prisipažinti reikia, kad aš tai padariau, ne, ne jis, ne, ne kaltinkit, aš tai padariau. Va, tai, tai iš tiesų žmonės vėlgi matyti įsigudrina įvairiausiais būdais ir tai padaryti labai subtiliai. Reiškia, vienam paskambina, kitam žodį kažkokį pasakė, nu, nėra taip, kad atvirai, vat aš čia padariau, vat aš čia taip sugalvojau, bet subtiliai bandoma taip, reiškia, prasukti tą dalyką, kad, kad nu, čia aš, čia aš. Tai vat meilės tame nėra. Apaštalas Paulius ir apie tai kalba. Kad meilė neišpuiksta. Čia tarsi tokie labai, labai panašus dalykai, bet vat iš, iš meilės nesididžiuoja, išeina tai, kad, kad tie... Reiškia, ta, iš tos didybės išeina tas išpuikimas, kada žmogus tampa arogantiškas, išdidus. Ir tai yra priešinga nuolankumui, nes apaštalas Petras sako, visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems. Nes Dievas išpuikeliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Va, tai ten, kur puikybė, ten, kur arogancija, ten meilės, nu, Dievo meilės nėra. Yra meilė, bet tai ne Dievo meilė. Tai ne Dievo meilė. Meilė nesielgia netinkamai. Ir čia kalba eina apie tokius bjaurų elgesį, nepadorų elgesį, šlykštų netgi elgesį. Ir jisai pasireiškia įvairiausiamis formomis, ir nesažiningumu, ir grubumu, ir įvairiausių formų klasta. Va, tai ten, kur meilė yra, tenais nėra netinkamos elgsenos. Taip pat apaštalas Paulius ir apie tai kalba. Kad meilė neieško savo naudos. 7. Ir ko gero, kad šiandien yra to, nu, to racionalizmo ir savo naudiškumo, ko gero yra žymiai daugiau negu kad prieš 20-30 metų. Kadangi aš tos šiek tiek vyresnės kartos žmogus, tai aš atsimenu, kai būdavo prieš 20-30 metų ir man atrodo, taip aš bandau prisiminti, man atrodo, kad šiandien yra savo naudiškumo daugiau, negu kad buvo prieš 20-30 metų. Anksčiau žmonės kažkaip buvo labiau linkę altruizmo į pasidavę tokią dvasę. Dabar yra gebėjimas, gebėjimas galvoti apie save, apie savo reikalus daugiau. Va, tai, tai čia vėlgi, na, pasirengimas nusileisti smulkmenose, kai artimo žmogaus interesai statomi aukščiau savo interesų. Skamba labai keistai, ar ne? Netgi, netgi galima kitą kartą kažkaip net ir sukritikuoti. Tačiau, nu, Dievo žodis sako, pabandykite Dievo žodį kritikuoti. Tai ne su manim turėsit problemų, bet tikriausiai su, su kur kas aukštesnė instancija, kur pasakyta, tegul nelieka vietos vaidams, ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesnių už save. Ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Nu, būtų gerai, kad nebūtų tai parašyta, ar ne, bet tai parašyta. Tai ką dabar daryti su to? Nu, ir ką dabar daryti? Pasakyta, kad žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo, kaip buvo Jėzus Kristus. Čia Filipiečiams 2:5 galite pasižiūrėti. Toliau, matot, jisai vėlgi, apaštalas Paulius, nu, nebūtų jisai. Nebūtų toks mokytojas, kad jisai vis, taip, vis kelia taip. Ir atrodo, kad pradėjo labai stipriai nuo, nuo kantrybės. Bet dabar kalba apie piktumą, 8. Ir, žinot, egoizmas yra, yra pykčio šaltinis. Kada vyksta ne taip, kaip tu nori, vyksta tam tikras susierzinimas, ar ne? Rūstaimas, susinervinimas. Savęs nevaldymas. Turbūt esat susitikę, susidūrę su žmogum, kuris savęs nevaldo, ar ne? Šneka, paskui gailisi, ką pasakė. Jeigu dar rankas paleidžia į darbą, tai tikrai nei šis, nei tas. Bet taip yra. Ir šventas raštas sako patarlėse tokį dalyką, tokia eilutė yra. Geriau susitikti jauniklių netekusią mešką, turbūt ne vienam iš jūsų neteko susitikti jauniklių netekusios meškos, bet galima įsivaizduoti, kas tai per žvėris, ar ne? Negu susidurti su įsisiautėjusiu kvailiu. Nes tas įsisiautėjęs kvailys tai yra žmogus, kuris gali prikrėsti tiek dalykų. Tai va, tai irgi tame nėra meilės. Jeigu žmogus pasiduoda pykčiu, jisai, nu, tą meilę apleidžia tuo metu, ar ne? Arba iš visos nėra. Ir Efeziečiams laiškai yra pasakyta, tai būna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai. Aiškai, šiurkštumas, kas yra, tai tam tikri poelgiai, ar ne? Žodžiai, kaip žodžiai žaidžia, ar ne? Bet ne visi galime atlaikyti kitą kartą, ar ne? Vat žodis pasakytas, jisai taip išmuša iš rėmų, kad piktumai, rūstybės, riksmai ir pikdžodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite malonus, gailestingi, atlaidus vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristui jums buvo atlaidus. Matote, kokius Dievo bažnyčiai keliami kokie reikalavimai, ar ne? Ir aišku, kad mes tų dalykų negalime turėti be Dievo pagalbos, nes tik tai Dievas gali mums duoti tos meilės. Tik tai Dievas gali suteikti tos jėgos, tos galios, nu, nebūti šiurkščiais ir nepasiduoti tiems piktumams ir rūstybėms. Sako, 9 punkte pamiršta, kas buvo bloga. Reiškia, nelaikyti pykčio savyje. Ir toksai žodis zlapametnė, ar ne? Vyresnės kartos žmonės žino, ką reiškia zlapametnė. Tas žmogus, kuris nepamiršta. Jeigu jam kažkas kažkada tai pasakė kažką tai ir padarė, jis nepamiršta. O, jis išlauks. Jis išlauks ir tada bus zdravstvite. Nesitikėjote? Aš čia. Tai va, tai bet ten, kur yra meilė, ten turi būti pamiršta, kas buvo bloga. Ar ne? Irgi mes visokiausių tokių pamąstymų girdime apie tai. Bet, nu, taip Dievo žodis sako, taip apaštalas Paulius kalba Korinto tiems žmonėms. Nežinau, kaip jie reagavo, kitas laiškas buvo skaitomas. Ar ten delnus trynė, ar ėjo parūkyti iš karto po tam tikrų pasakymų, nežinau. Nes nebuvau tada, kada buvo skaitomas jiems laiškas. Tik tai va dabar skaitau, anksčiau skaičiau. Ir toliau mes skaitome, kad dar vienas dalykas, ko vengia meilė, tai nesidžiaugia neteisybė. Kartais apie lietuvius sako, kad nu, lietuviai tai džiaugiasi kitų nelaimėm, ar ne? Nu, bet tai negalima taip. Aš nemanau, kad mes tokie blogi esame. Nu, nėra taip, ar ne? Nu, nesame tokie blogi, kad džiaugiamės kitų reiškia, nu, nesėkmėmis ir taip toliau. Čia ne tas yra. Broliai, jei kuris žmogus būtų pagautas nusikaltęs, jūs dvasios žmonės pamokykite tokį romį. Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą. Nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Va, tai iš tikrųjų mūsų turėtų liūdesys apimti dėl neteisybės, kuri vyksta. Ir įvairiai žmonės elgiasi, kada mato, kad vyksta neteisybė. Nesikiša, apsimeta, kad negirdėjo, apsimeta, kad nematė, arba kišasi, tada turi problemų, arba dar kitaip visokiais būdais. Bet akivaizdu, kad tai yra tam tikra veiksena. Nu, negali, aš pažiūrėjau, matau dabar neteisybę, ar ne, yra dabar taip akmeninių veidų. Nu, ar matosi, kad aš džiaugiuosi? Nesimato. Aš nesidžiaugiu, bet aš ir nieko nedarau. Aš ir nieko nedarau, kad ta neteisybė toliau ne ten šaknis leistų. Tai nesidžiaugti neteisybė tai nėra. Nesidžiaugti taip. Bet daryti, kad taip nebūtų. Na ir dar lieka 5 aktyvus meilės raiškos būdai. Tai yra Tai kaip meilė daro. Jis džiaugiasi tiesa, 11 punktas. Ir čia apaštalas Jonas sako, aš nerandu didesnio džiaugsmo, kai klausytis, jog mano vaikai gyvena tiesoje. Džiaugsmas tada, kada žmonės gyvena tiesoje. Kada jie išpažįsta tas krikščioniškas vertybės ir ne tik tai žodžiais, bet ir savo, nu, savo gyvenseną. Ir tas atsispindi ir šeimoj, ir tai nėra paprasta, ir darbe, ir santykiuose su kolegomis, ir santykiuose bažnyčioje. Tie dalykai kažkaip jie nu, pasimato, ar ne? Kaip nori, taip sakyk, jų negali paslėpti, jie pasimato. Ir dar toliau eina, kad meilė visą pakelia. Nu, visą pakelia. Įsivaizduokite, apie ką mes dabar kalbam. Reiškia, kas be būtų tarsi, ne? Tarsi, kas be būtų, meilė visą pakelia. Nu, meilė neignoruoja problemos, bet meilė darbuojasi tam, kad nu, ta problema būtų įspręsta su kuo mažesnėmis, kad būtų suteikta aplinkiniams kuo mažiau skausmo. Ir čia yra didelis menas iš tikrųjų. Galima, žinot, tai yra gydymo būdai. Galima pjauti, galima medikamentais, galima gal kažkokiais tai masažais tą dalyką, tą negalę įspręsti, ar ne. Ir gydytojai konsiulimas pasirenka būdą. Ir kartais pasirenka ne visiškai tinkamą. Sako, pjaunam ir viskas. O pasirodo, kad tai ne geriausias sprendimas. Va, tai meilė visą pakelia, bet tai nereiškia, kad nu, dabar ir kraukit ant manęs. O kraukit, va, aš čia skaitau tą Dievo žodį, meilė visą pakelia. Nu ir kraukit daugiau, aš vis tiek meilėgi viską pakelia. Nu kraukit daugiau. Tai turi būti kažkokia tai aktyvi veiksena. Pavyzdžiui, nu klausyk, nu kiek tu gali ant manęs krauti? Nu gal užtenka, klausykit, ką. Toliau, meilė visą tiki. Meilė visą tiki. Ir, na, graikiška prigimtis va šito žodžio, tai yra, kad meilė tiki gerai žmogaus ketinimais. Gyvenimo patirtis, kuo tu daugiau gyvenime matęs, tai yra ir gerai, ir blogai, nes ko gero gyvenime matęs daug blogų dalykų. Ir kadangi žmogus linkęs nu, tai vat, nuodėmingai prigimčiai, nes gyventi kitaip reiškia kovoti, nuolatinėje tokioje kovoje. Ir kartais žmogus pasiduoda, nu kiek aš galiu, ar ne. Tai vat, meilė jinai visą tiki, tai jinai tiki žmogaus gerais ketinimais, netgi tada, kad tada žmogus jau 3 ar 5 kartus kažką blogai padarė, bet meilė tave įpareigoja pasitikėti, jeigu jisai sako, kad aš dabar būsiu doras žmogus. Meilės gale jinai skatina pasitikėti tais gerais žmogaus ketinimais, netgi jeigu 99% tu esi beveik tikras, kad jisai vėl padarys. Bet toks va, pašaukimas, toks yra kvietimas. Čia yra tokia dieviška prigimtis, jog žiūrėkit, jeigu būtumėm turbūt naivus, jeigu galvotumėm, kad Dievas nežinojo, nepaisant to, kad Sodoma ir Gomora buvo sudeginta, kad ir daugiau tokių miestų bus. Dievas daugybę dalykų žinojo ir vis tiek tam žmogui duoda dar šansą, ir dar vieną šansą, ir dar vieną šansą. Ir dar vienus metus, ir dar vienus metus. Ir tavo Dievo meilės prigimtis, jinai kviečia mums taip pat prisijimti tai, ar ne? Meilė viskuo vilėsi. Tai yra neskubėti teisti, čia va tokie greta dalykai einantis. Ir meilė vilėsi, kad ketinimai tyri, mato, čia va visą tiki ir visą vilėsi, tai yra tokie nu, panašus. Dalykai. Ir paskutinis, meilė visą ištveria. Nu, tai parašyta. Nu, tai parašyta, kad meilė visą ištveria. Ir pakelia nedėkingumą. Dažnai tai patiria turbūt tėvai iš savo vaikų, arba neretai patiria. Arba patys buvome nedėkingi savo vaikams, savo tėvams. Ir prisimename tos momentus, kada reiškia, aš sakau dėl to, kad taip yra lengviau suprasti vaikų ir tėvų santykius. Ir tada gali tai tada jau sulyginti su žmogaus ir Dievo santykius. Nes Dievas davė tau išgelbėjimą ir tu vis tiek burnoji. Per mažai man. Man to. Man to dar reikėtų. Sveikatos man reikia. Kodėl taip metai greitai bėga? Man to ano reikėtų. Dievas tau davė amžinybę. Prabūsi jau tam pasaulyje. Kaip sakiau pradžioje, ar ne, kad šitas gyvenimas kaip sapnas. Kai prabūsi, jau prabūsi tame gyvenime, kitame. Tai vat meilė, jinai, žiūrėkit, jinai ištveria, jinai negerą elgesį. Įvairiausias problemas. Nesiskundžia ir nepuola. Kiek mums, ar ne? Tai yra neįmanoma. Žmogaus jėgomis tai yra neįmanoma. Neįmanoma. Nes nu kiek tave gali skaudinti. Bet su Dievo pagalba tu gali pakelti tos dalykus. Va čia be Dievo gyventi neįmanoma. Be tikėjimo Dievų, be nuolatinio prašymo ir kvietimo, kad viešpatie pripildyk mano ištuštėjusi meilės indą, nes jame tik liko keli lašeliai tos meilės ir jos nebeužteks daugiau. Ten išdžius iki vakaro, ten bus tuščia. Pripildyk tą indą meilės iš naujo. Kad galėčiau kalbėtis, kad galėčiau bendrauti, kad galėčiau žiūrėti žmogų į akis. Meilė visą ištveria. Ir netgi tada, kai pasirodo, kad ketinimai nebuvo tyri, meilė ir tai pakelia. Va štai 15 punktų, kuriuos mes vat, peržvelgėm labai trumpai apie kiekvieną, ar ne? Dar kartą pasakysiu, kad tai yra dvi kategorijos tų tokių punktų, tai yra, kur meilė aktyvi ir aktyviai to siekia ir tai daro, ir ko meilė aktyviai vengia daryti. Tai mes vat, pasižiūrėjom 15 punktų. Na ir pabaigai, kadangi jau ir skyrius baigėsi, tai dar pabaigai leiskite perskaityti nuo 8 iki 13 eilutės, kur pasakyta, kad meilė niekada nesibaigė. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinės. Kai ateis metas tobulumui, kas yra dalinis, pasibaigs. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas. Tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodyje, mislingų pavidalų, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas. Bet didžiausia jame yra meilė. Ir vat 14 skyriuose vėl apaštalas Paulius vėl padrasina sakydamas. Siekite meilės. Ir prideda, taip pat rūpestingai ieškokite dvasinių dovanų. Bet matote, pirmas reiškia dalykas meilė, paskui visi kiti dalykai. Taigi tikėjimu Jėzų Kristų turime viltį siekti aukštesnės malonės dovanos. Sako, viskas pasibaigs, vis kadangi Dievas yra meilė, meilė išlieka amžinai. Tai va štai tokiamis mintimis, manydamas, kad ir Korinto bažnyčia, tai, ką turėjo savo viduje, greičiausiai, kad ir šių dienų bažnyčiose, ir mūsų bendruomenė, kai kurie va, tie dalykai, ko gero, kad jie yra, niekur mes nepasislėpėm, mes nešiltnami jį augam, ir nieko nesam šventesni, taip, mes Dievo bažnyčia, tačiau turime taip pat aibės visokiausių rūpesčių, ir apaštalo Paulius laiškas, kartu su tuo 13 skyriumi jisai labai tinka ir mums. Tai iš tikrųjų ir sau sakau, ko gero, kad ir mano stiklinė yra apytuštė. Tai kada aš prašysiu, tai aš irgi prašysiu, kad Dievas pripildytų mano tą indą, tos meilės gebėjimo Dievo akimis žiūrėti, Dievo akimis. Čia yra stebuklas. Ir didelė malonė. Malonė ar stebuklas? Ten, kur malonė, ten stebuklas. Mūsų malonė parodyta, ar ne? Mes parodom savo malonę. Nu, ne, yra nu, tas atleidimas. Jis vieną kartą, kitą kartą gali atleisti, paskui pavargsti atleisti. Bet jeigu Dievas su tavimi, tu atleisi ir atleisi.